der er noget stort på vej. Og hvis vi i medierne og i mediebranchen ikke har tænkt os at gribe de muligheder, så kan jeg garantere jer, at så er der andre, der vil.
Velkommen til Maskinrum. Det er jo din podcast om AI i mediebranchen. Mit navn det er Peder Hammerskov. Jeg er journalist og underviser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Og ved min side, som altid, der står, eller ja, nej, desværre, det gør han faktisk ikke i dag. Andreas, han er taget til Thailand. Ja, så der sidder han nede på en strand på Koh Phangan, eller en af de andre øer, og derfor så står jeg her helt alene. Men heldigvis, så kan man jo ringe til en ven, og det har jeg gjort. Jeg har ringet til Ida Ebbensgaard, som jo blandt meget andet er fellow ved SDU, hvor hun beskæftiger sig med AI i journalistikken. Og Ida, hun er lige kommet hjem fra tech- og musik- og filmfestivalen South by Southwest. Ja, sådan skal det lyde, i Austin, Texas. Og hun vil gøre os klogere på, hvad det mest spændende, der skete der inden for AI i medier og journalistik er, med hendes sådan lidt danske perspektiv. Og til sidst i episoden her, så skal vi som altid have en anbefaling. Og ja, den kommer også fra Ida Ebbensgaard. Hun vil komme med en række bud på personer, der er vigtige at følge, hvis man gerne vil følge lidt med i det her med AI i medier og journalistik. Så velkommen til Maskinrum. Hen over vinteren her, der har repræsentanter fra 13 svenske medier, de har mødtes for at diskutere noget omkring det her med transparens og labeling af brug af AI. Fordi de vil gerne prøve at finde ud af, hvornår skal man fortælle, man har brugt AI, hvornår skal man ikke, og hvordan skal man fortælle om det. Og det her arbejde, hvor de altså har mødtes hen over de seneste måneder, det er lige blevet offentliggjort, og det har mundet ud i 7 anbefalinger, som det nordiske netværk, der hedder Nordic AI Journalism, har udgivet sammen med den svenske brancheorganisation Utgiverne, og det kom her i, eller Utgiverne hedder det nok, det kom her i forrige uge. Og det er altså ret spændende, synes jeg, at se på de her 7 anbefalinger, som de er kommet med. De har delt dem op i 2 forskellige grupperinger. De første 3 er det, de kalder for fundamental recommendations, altså ja, fundamentale anbefalinger. Og de sidste 4, det er så praktiske anbefalinger. Og hvis vi prøver at kigge på dem, så den allerførste, nummer 1, det er AI with significant journalistic impact requires transparency. Altså, det handler om, at hvis AI har sådan et afgørende journalistisk indflydelse, så skal der være transparens. Men så hedder det allerede her i punkt 2, at anden intern brug af AI-værktøjer, det ikke kræver transparens. Så det vil altså sige, at vi ikke som journalister, ifølge de her anbefalinger, som de er kommet frem til i Sverige, behøver at fortælle, når vi bruger AI som et værktøj i vores redaktionelle proces, i det man kunne kalde backend. Og så i punkt 3, der skriver de, at AI transparency must be approach as an iterative theme. Altså, det handler om at gå til det her på en måde, hvor man er villig til at kigge på det igen og igen, og selvfølgelig opdatere det. Det skal ikke være noget statisk, det skal være noget dynamisk. Og så har de her 4 praktiske anbefalinger. For det første, vær specifik omkring, hvilken type AI-værktøj, der bliver brugt. Og det handler altså om det her med, at AI er jo på en eller anden måde en empty signifier, altså AI kan betyde rigtig mange forskellige ting, og derfor er det vigtigt, at man er tydelig omkring, hvad er det egentlig, man mener for en type AI, man har brugt. Og så nummer 5, det handler om share information in connection with consumed content. Og igen, altså, hvis man har brug for, ifølge punkt 1 deroppe, at skrive, at man har brugt AI, så skal man også gøre det i forbindelse med selve artiklen. Altså, så er det ikke nok, at man gemmer det nede i en eller anden klamamse et sted på sitet omkring, vi gør sådan og sådan. Men hvis man rent faktisk har brug for at fortælle, at man har brugt det, fordi det har det her significant journalistic impact, så skal man også skrive det i forbindelse med den artikel, hvor man har brugt det. Så i punkt 6, der anbefaler de, at man harmoniserer industriens måde at tale om generativ AI på. Netop så, at vi i branchen, blandt journalister, medier osv., taler om det og bruger de samme ord for de her ting hele tiden, i stedet for at vi går og kalder tingene noget forskelligt. Igen, synes jeg, er en rigtig god anbefaling. Og endelig, punkt 7, synes jeg er lidt sjov, men rigtig faktisk, men også en, jeg ikke havde tænkt på. Den hedder Avoid Visual Labels, parentes Icons, for AI in Editorial Media. Og det handler altså om, at man skal lade være med at lave de her stempler, hvor der står, tik tik, det her det er lavet med AI. Og det forstår man jo faktisk godt. Altså umiddelbart kunne man godt have lyst til at sige, jamen, det er jo en smart måde, det er nemt for brugerne at se, at man bruger det her. Men det betyder også, at man så kommer til at tænke på det, og det er også det, de skriver i deres udgivelse her, at det betyder, at man kommer til at se på det som en anden slags journalistik. Så er det ikke journalistik længere, så er det en journalistik med AI. Og det er jo ikke der, vi skal hen. Og det tror jeg helt rigtigt. Altså, vi har jo brug for, at man kan bruge AI som et værktøj i sin journalistik, men det skal jo ikke erstatte journalister. Det er jo ikke sådan, at det er mindre god journalistik, og hvis det er det, så skal det jo slet ikke laves. Så derfor synes jeg, det er en rigtig god pointe at sige, jamen, man skal ikke til at lave særlige stempler, der siger, at det her det er lavet med AI. Det er journalistik, og journalistik det kan også laves med brug for AI. Så spændende, virkelig spændende pointe, synes jeg, og jeg er sikker på, at det kommer til at kaste en masse gode diskussioner af sig, som vi alle sammen kan have rigtig meget glæde af til at gøre os klogere på, hvordan kan vi egentlig arbejde med AI på en fornuftig og god måde ud på redaktionerne. Som sagt, så skal vi altså en tur til Austin nu, og det er jo fordi, der har været den her meget store event, der hedder, nu skal jeg prøve at se, om jeg kan udtale den her gang, South by Southwest. Og det er altså sådan en festival, hvor der både er musik, og der er film, og så er der masser af tech. Den handler så altså om rigtig meget andet end journalistik og medier selvfølgelig. Men som Ida Ebensgaard, hun fortæller her, så fyldte journalistikken faktisk ret godt i landskabet. Også på dette års festival, der er sluttet her for en god uges tid siden.
Man kan måske synes, det er lidt overraskende, men journalistik og medier står meget højt på dagsordenen sådan et sted som South by Southwest. Og det er det både for det gode, altså de rigtig mange gode ting, man kan bruge AI til, og hvordan vi kan blive stærkere og få et mere solidt samfund og bare nogle federe medier. Og selvfølgelig også for det onde, altså hvad der ligger af risici og dårlige, altså alverdens ondskab, der ligger i fake news og diverse fakes. Og så må man bare konstatere, at der er noget stort på vej. Og hvis vi i medierne og i mediebranchen ikke har tænkt os at gribe de muligheder, så kan jeg garantere jer, at så er der andre, der vil. Nej. Og det tror jeg ikke, vi skal ønske os.
Med andre ord, så er der altså kamp om brugerne, der er kamp om deres tid, der er kamp om deres opmærksomhed. Og den kamp, den er blevet intensiveret med AI. Og det er jo nok sådan, at hvis ikke vi tager den her teknologi til os, tager de her muligheder til os og bruger dem, selvfølgelig på en måde, hvor vi tænker os om. Hvis ikke vi gør det, så er der andre, der er villige til at bruge dem, og så er der nogle muligheder, der løber os som journalister og medier af hende. South by Southwest er som sagt en kæmpestor international begivenhed, hvor man kan opleve det ypperste, også inden for medieteknologi. Og ifølge Ida Ebensgaard, så er det stadig hendes oplevelse, at vi her i Norden godt kan ranke ryggen i forhold til at få styr på at bruge AI i vores journalistik. For vi er ret godt med.
Altså nogle af de ting, der foregår i Danmark og i Norge og i Sverige og i Finland, det hører helt klart til hos noget af det mest førende i verden. Det er der ikke tvivl om. Det er klart, når man sidder og hører ham, der leder AI på New York Times, fortælle om, hvad de laver af store journalistiske undersøgelser med AI, og det er et kæmpe potentiale, så kan man godt stadigvæk få den der følelse, okay, de kan altså godt lidt over på New York Times. Og det kan vi jo lære af og glæde os over, men der er ikke nogen tvivl om, at vi i Norden er meget langt fremme.
Det er nok en vigtig pointe, altså at de her AI-løsninger, de langt hen ad vejen også er tilgængelige for mindre medier. Altså man behøver ikke have en kæmpe stor pengetank, eller den New York Times har, fordi de jo er det her gigantiske mastodont med millioner af abonnenter. Og jeg synes også, vi ser de her spændende eksempler på, hvordan AI kan bruges af medier og journalister, som ikke har de her økonomiske muligheder. Ifølge Ida Ebensgaard, så er det vigtigste egentlig at være nysgerrig på teknologien, så man er åben over for de muligheder, der følger med.
Det, det handler om, det er at kunne se mulighederne i teknologierne, og så lære sig de kompetencer, der skal til for at bruge dem. Og så er du altså i stand til at lave altså kæmpe store journalistiske afsløringer, fordi du ikke længere er begrænset af, hvad der kan være i vores sødsmå menneskehoveder. Så kan du gå ud og analysere gigantiske datasæt, og alt, hvad der er struktureret data, kan bearbejdes af AI. Og så kan du lave noget helt nyt, helt nye typer af journalistik. Det er jo på indholdssiden, og det er jo blandt andet nogle af de ting, som New York Times, men også mange andre medier har lavet. Og det der, det er en kæmpe mulighed for os, og den håber jeg sådan, at vi vil gribe. Og det behøver ikke være særlig svært, fordi, ved du hvad, hvis du ikke ved, hvordan du gør, så spørger du bare AI, og så hjælper den dig til, hvordan du gør. Men så er der også selvfølgelig den anden side af det, og det er det der, som vi kalder product, og der er jeg noget mere bekymret for, hvor vi står henne, i forhold til de ting, der tegner sig ud i horisonten. Altså, når man sidder i et rigtig stort auditorium med væg-til-væg-tæppe og grimme stole og ingen vinduer ud til virkeligheden på et meget fint hotel, og høre to dygtige, sympatiske, fremadstormende indere fortælle, hvordan de suger indhold fra alverdens netsteder af medier. Og så laver det om til en app, som du kan tale med om morgenen, som giver dig dine nyheder totalt skræddersyet til dig med input fra alverdens nyhedskilder, og ser det illustreret på en måde, hvor man tænker, okay, den der demo, den er ikke i huset nu, men den er meget tæt på at være en helt ny type af mediebrug. Så kan man jo godt tænke, okay, hvad vil jeg egentlig helst vælge af medie? Gammeldags medie, hvor jeg skal scrolle ned ad en hjemmeside, eller det der, jeg tror, jeg vælger det derover. Og de, altså, det er jo helt, altså, det er jo helt ublu. De sidder jo bare og suger alt det, som vi bruger penge på at lave. Og der skal man altså være bekymret. Fordi jeg ved godt, hvorfor at jeg bruger min Apple Pay på telefonen. Det ved ikke, du gør, Peter, men altså, det gør jeg, når jeg betaler. Er det, fordi jeg synes, det er skideskægt at sende alle mine data til den anden side af Atlanten? Nej, det gør jeg, fordi det er nemt og smart og virker. Og sådan er mediebrugere, og det skal vi simpelthen have blik for, og det har vi ikke i dag.
Altså, vi skal blive endnu bedre til at forstå brugerne og levere det indhold, de artikler, videoer, podcast osv. i de formater og versioner, som passer til brugerne og deres hverdag. Det er egentlig ret simpelt. Der er jo givetvis noget med ophavsret, som medier og journalister kan sætte deres lid til, men det er en svær kamp, som per definition kæmpes på bagkant. Så måske skal det ikke være den eneste front, man satser på. Men hvordan kan man sikre sig mod de her kæmpestore indholdstrollere, der tager alt indhold med og serverer det til brugerne i en ny og mere personaliseret form? Handler det om at bygge systemer, der kan hamle op med dem? Ja, sikkert ikke, mener Ida Ebensgaard. Måske er det allervigtigste, ikke så overraskende, at begynde med at kigge på brugerne og hvad det i virkeligheden er, de har brug for. Hvad det i virkeligheden er, som kan skabe værdi for dem.
Jeg tror ikke nødvendigvis, at vi alle sammen skal bygge vores løsninger. Det er jeg ikke sikker på er nødvendigt. Altså, vi skal jo heller ikke, engang så skal vi også alle sammen bygge vores eget CMS-system. Det gør man jo ikke i dag. Altså, man køber jo noget og tager det ned fra hylden. Men det, som ikke kan erstattes, og som ikke kan købes ude på en eller anden hylde, det er relationen til brugeren. Altså virkelig ægte at forstå, hvad er det for et produkt, som eller behov, service, hvad det måtte være, ikke? Som vi opfylder som journalister. Hvis man spørger sådan den der Gen Z, altså de berømte unge, altså, ja. Så er det jo ikke, at det er jo, deres problem er overhovedet ikke, at medier koster. Det kommer langt ned i ranglisten. De vil have det rigtige indhold i de rigtige mængder, på det rigtige tidspunkt, og det vil sådan nogle lidt ældre, nogen som trods alt dig og mig, Peter, jo også. Det er ikke fordi, at det skal være gratis, men man skal forstå, hvad er behovet? Hvad opfylder jeg? Og jeg vil, for mig er det en meget, meget vigtig pointe, som jeg altid siger, når jeg er ude og taler med i journalistik, det er at prøve at finde ud af, hvad er du egentlig rejsende i? Altså, hvad sælger du? Hvad vil du gerne? Hvad er dit produkt? Og det er jo ligesom, at Lars Henrik Munk i gamle dage sagde, da jeg arbejdede på politikken i tidens morgen, så sagde han, vi er ikke i papirbranchen. sagde han, og så gik vi på nettet. Jamen, vi er jo heller ikke i internetbranchen. Vi er i gang, vi er noget helt andet. Hvilket produkt leverer du, hvis du er en lokalavis i et lille område? Hvilket produkt leverer du, hvis du er weekendavisen? Er det et produkt, der skal kunne ligge på bordet og flashe, når der kommer gæster? Det kan jo godt være. Men det kan også være, at du skal forstå mit behov for at kun få nyheder en gang imellem. Eller få det på en måde om morgenen, noget andet måde om aftenen. Alt det der, ikke? Og det er jo, altså alt det der, det handler faktisk ikke om teknologi. Der er teknologien bare den, der griber det. Forstår du? For eksempel så var der den chef fremtidsforskeren, futuristen for Deloitte. Og jeg kan roligt sige, at Deloitte, det er altså ikke frontlinjen af avantgarde her i verden, ikke? Han holdt et kæmpe oplæg, som bare handlede om, hvordan storytelling og det at fortælle historier er måden at forestille sig fremtiden på, og dermed nå til nye punkter med det, man gerne vil. Og jeg synes simpelthen, det er så vidunderligt, at når man er sådan et sted, ja, der er masser af bling-bling og tech og se, hvad min dims kan. Og tro mig, det er sjovt at være nede og prøve at være hologram og den slags ting, som man også prøver undervejs, ikke? Men det er slet ikke der, det ligger. Medier skal kigge et helt andet sted hen. Hvem er vi? Hvem er vi noget for? Og det kan man understøtte med tech, og man kan lave vidunderlig journalistik med tech. Men grundlæggende så handler det om at forstå bruger, forstå product, og så sammensætte et hold, et newsroom med de skarpe kompetencer, som ikke er bange for AI. Så vinder du, kammerat.
Så i virkeligheden gælder det altså om, at journalister og medier skal være bevidste om, at de er sat i verden for at tjene nogen, nemlig brugerne. Og det skal vi nok blive ved med at minde os om. Du kan læse Ida Ebbensgaards indlæg om South by Southwest på journalisten.dk. Her hen imod slutningen, der præsenterer vi som altid en anbefaling. Og den kommer også fra Ida Ebbensgaard. For jeg bad hende om, sådan bare lige fra hoften, at komme med sine bud på, hvem man skal følge på for eksempel LinkedIn eller i podcast osv., hvis man vil følge med i, hvad der rører sig inden for AI i journalistik og medier. Og hun lægger ud med en podcast, du kan putte i ørene lige om lidt, når vi helt færdig her.
Hvis jeg må have lov til at reklamere for en andre podcast her, så synes jeg, at alle skal høre den, der hedder Newsroom Robots af Nikita Roy. Den er virkelig god. Og så er jeg fuldstændig afhængig af at høre Hard Fork på, som en New York Times Tech podcast, som ikke er specifik journalistik. Der er dog meget journalistik i den. Så følger jeg altid Ethan Mollick, som er professor.
Ja, fra Wharton. Han er virkelig, hold kæft, han laver mange gode oplæg, mand. Det er virkelig, altså, det er gude mand at følge, vil jeg sige. Altså, jeg glæder mig så, at han kommer med en ny bog her lige om lidt. Altså, han er bare, kæft, han er skarp.
Ja, bogen kommer nu her, og jeg har i hvert fald præbestilt den og glæder mig til at læse den. Han er meget, meget, meget skarp, meget dygtig, og også bare meget lige til. Utrolig dyr for at holde foredrag, skulle jeg helst sige. Så synes jeg, man skal følge Zach Seward fra New York Times, og så synes jeg, man skal følge de der danske og nordiske. Man skal følge Kasper Lindskov og Agnes Stenbom og Ole Sakrisson. Og er der andre sådan lige? Så skal man da følge dig, Peder, selvfølgelig.
Og dig, Ida.
Ah, man prøver at høre. Ren forbrydring.
Fedt. Tusind tak for det.
Det var så lidt.
Ja, mange tak til Ida Ebbensgaard, som her kom med sine anbefalinger til vigtige folk, man kan følge. Jeg får selv lyst til lige at supplere med David Caswell, tidligere BBC og nu selvstændig konsulent, der har et meget, meget skarpt blik på det her med AI. Der er også Ezra Eman fra NPO i Holland, der er svenske Aftonbladets Martin Schore, der også er virkelig interessant at følge. Og herhjemme, der har vi jo Bo Bergstedt og Magnus Bjerg fra TV2, og endelig oppe i Finland, der sidder Tove Mylleri på Yle, som også er virkelig spændende at følge på det her felt. Ja, og så er der alle dem, jeg har glemt, men ja, sorry. Oh, min ven Andreas, jeg savner din stemme så. Det her, det er jo ikke vores helt almindelige kendingsmelodi, der kommer her bagved. Det er til gengæld en sang, der handler om, hvor meget jeg savner min partner in crime, Andreas Schjernberg, her ved mikrofonerne. Og det er noget musik, jeg har lavet med den her app, der hedder Suno, som Rolling Stones kalder ChatGPT for musik. Det er et sindssygt værktøj, der kan lave musik ud fra en prompt. Du skriver bare lige en linje eller to omkring et stykke musik, du gerne vil have, og så leverer den så musikken. Man kan godt diskutere kvaliteten i både tekst og musik, men det er altså ret fascinerende, at den på 10 sekunder kan spytte sådan et stykke musik ud. Den er lige kommet her i version 3. Hvis du kan lide det, du hører her i Maskinrum, så er du meget mere end velkommen til at sprede ordet på vegne af Andreas Jernberg og mig selv, Peter Hammerskov. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.